marcovom legislatívnom sumári si povieme o správnej lekárenskej praxi, personálnom obsadení lekárni, príprave liekov, ako aj o postavení lekárni ako výrobcov obalov. Lekárom je venovaná téma vzniku a zániku právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dozviete sa, kedy ako lekárne musíte uzatvoriť s pacientom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Budeme sa venovať i tomu, čo robiť, ak už k uzatvoreniu dohody došlo a pacient je však arogantný alebo agresívny a lekár chce zmluvu s ním ukončiť. Legislatívnym podcastom vás prevediem s Lenkou Kavarníkovou z advokátskej kancelárie H&H Partners. Volám sa Maroš Černý a prajem vám pohodové počúvanie. V dnešnom legislatívnom sumári si zhrnieme témy pre lekárov a lekárnikov, ktorým sme sa venovali v marci. Zamerali sme sa najmä na témy pre lekárnikov a prvou z nich, o ktorej budeme hovoriť, je správna lekárenská prax. Čo to vlastne je?
Každý poskytovateľ lekárenskej starostlivosti musí spĺňať určité požiadavky, jednak na priestorové vybavenie, tiež personálne obsadenie, ale aj materiálne vybavenie tej samotnej prevádzky. V podstate tieto atribúty tvoria spolu práve požiadavky na správnu lekárenskú prax, ktoré určuje Ministerstvo zdravotníctva, a to prostredníctvom všeobecne záväzného právneho predpisu, a tým je vlastne vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax.
Čo presne upravuje vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, ktorú si spomenula?
Tak vyhláška sa zameriava, už ako som spomínala, práve na tie požiadavky na materiálne vybavenie prevádzok jednotlivých lekární, ale aj vydajní zdravotníckych pomôcok, taktiež na ich personálne obsadenie, priestorové vybavenie, ale napríklad upravuje aj postupy pri príprave liekov a ich kontrole, tiež podmienky uchovávania liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, ale aj podmienky pri výdaji liekov a dispenzácií. Naozaj jednotlivé požiadavky sú rozdelené podľa toho, o aký typ poskytovateľa lekárenskej starostlivosti ide. Teda či ide napríklad o nemocničnú lekáreň, o verejnú lekáreň alebo pobočku verejnej lekárne, prípadne či ide napríklad aj o výdajňu zdravotníckych pomôcok alebo iného poskytovateľa lekárenskej starostlivosti. Samotné poskytovanie lekárenskej starostlivosti je podmienené vlastne existenciou vyhovujúcich priestorov na prevádzkovanie. A práve vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax určuje jednak také všeobecné požiadavky, ktoré sú spoločné pre všetky typy prevádzok vlastne poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ale upravuje napríklad aj požiadavky pre konkrétny typ tej prevádzky poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, napríklad pre nemocničnú lekáreň, verejnú lekáreň alebo pobočku verejnej lekárne, určuje aj, akú minimálnu rozlohu má mať vlastne pre priestor tej prevádzky. Potom napríklad, keď si spomenieme, že jednotlivé lekárne sa rozdeľujú aj na oddelenia, ktoré vykonávajú rôzne činnosti, tak práve aj toto upravuje vyhláška, ktorá jednak vlastne vymedzuje tie jednotlivé činnosti toho oddelenia, ale zároveň napríklad aj požiadavky na priestorové vybavenie toho oddelenia.
Aké personálne obsadenie majú mať lekárne?
Čo sa týka personálneho obsadenia, tak naozaj jednak tam má byť vlastne vedúci lekárne, respektíve vedúci tej výdanie zdravotníckych pomôcok, ktorým je buď priamo držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, pokiaľ sa jedná vlastne o fyzickú osobu podnikateľa, alebo ak je lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok prevádzkovaná ako obchodná spoločnosť, tak práve ten vedúci lekárne, respektíve tej výdajne, je v postavení odborného zástupcu tej lekárne alebo výdajne. Zároveň sú tam napríklad aj farmaceuti, farmaceutickí laboranti alebo technici pre zdravotnícke pomôcky. Čo sa týka tej bližšej špecifikácie toho personálneho obsadenia, naozaj všetko je to vymedzené práve v tej vyhláške o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, ktorú vlastne spomíname. Tam sa určuje napríklad aj z hľadiska toho počtu, koľko tých zdravotníckych pracovníkov tam má byť vlastne u toho poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.
Lekárne v rámci svojej činnosti pripravujú aj lieky.
Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
Aké pravidlá platia pre prípravu liekov?
Čo sa týka tej vyhlášky, upravuje práve aj tie jednotlivé pravidlá a postupy pri príprave liekov. Nebudem ich viac špecifikovať, ale spomeniem napríklad to, že z hľadiska tých všeobecných pravidiel platí to, že napríklad pri príprave liekov sa nesmú používať liečivé a pomocné látky, ktoré už vlastne sú po čase vlastne expirácie. Takisto napríklad jeden zdravotnícky pracovník môže súčasne pripravovať iba jeden liek. Zároveň z hľadiska vlastne prípravy liekov sa v lekárniach lieky aj kontrolujú. Jednak sa vlastne vykonávajú skúšky na totožnosť liečiv a tých pomocných látok, ale aj napríklad skúšky kvality liekov alebo napríklad aj kvality čistenej vody, ktorá sa používa pri príprave tých liekov.
Požiadaviek na správnu lekárenskú prax je teda naozaj neúrekom.
Áno, v podstate ani sme si vlastne prešli úplne všetky, ale určite je dôležité podotknúť, že dodržiavanie tých požiadaviek na správnu lekárenskú prax je naozaj veľmi dôležité, pretože v prípade, ak lekáreň ich nebude, alebo respektíve vydania zdravotníckych pomocok nebude dodržiavať, tak môže sa dopustiť správneho deliktu. Pričom samotné dodržiavanie tých požiadaviek na správnu lekárenskú prax kontroluje Štátny ústav pre kontrolu liečiv a on každoročne vlastne naozaj pri tých kontrolách zistí porušovanie týchto v podstate zásad správnej lekárenskej praxe a môže za to uložiť pokutu a to až do výšky 35 000 eur. Čiže naozaj práve tie lekárne a vydanie zdravotníckych pomôcok by mali brať veľký dôraz alebo teda dávať veľký dôraz na túto vyhlášku a mali by byť s jej obsahom naozaj oboznámení.
Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast@mediprávnik.sk.
Pre lekárnikov sme v marci otvorili jednu veľmi zaujímavú tému, a to postavenie lekárni ako výrobcov obalov. Povedzme si niečo o tejto téme.
Tak danej téme ja sa budem venovať naozaj len okrajovo. V podstate bližšie informácie si naši poslucháči vlastne môžu prečítať aj v článku, ktorý je venovaný tejto téme a je zverejnený na našom portáli mediprávnik.sk. Ale keď už mám spomenúť, tak teda lekárne, ktoré pripravujú lieky do osobitných obalov, respektíve tie obaly na lieky poskytujú, tak sú považovaní za výrobcov obalov. V prípade, teda keď je lekárne považované za výrobcu obalov, môžu sa na ňo vzťahovať alebo na ňu vzťahovať určité povinnosti. A tých výrobcov obalov môžeme rozdeliť vlastne do takých dvoch skupín. Buď sú to výrobcovia obalov, na ktorých sa vzťahujú všetky zákonné povinnosti, alebo sú to výrobcovia obalov, na ktorých sa vzťahujú len niektoré vybrané povinnosti. V podstate deliacu čiaru medzi týmito dvoma skupinami výrobcov obalov tvorí množstvo tých obalov, ktoré vlastne vyprodukujú alebo v podstate uvedú na trh za kalendárny rok. Ak lekáreň uvedie na trh za kalendárny rok menej ako 100 kg tých obalov, tak v podstate má len niektoré povinnosti výrobcu obalu. Ale ak by uviedla vlastne v súhrnom množstve za kalendárny rok viac ako 100 kg tých obalov, tak na ňu by sa sťahovali vlastne všetky povinnosti výrobcu obalu.
A aké sú povinnosti, ktoré musí splniť tzv. Malý výrobca obalov?
Tak práve ten malý výrobca obalov, čiže to je ten, ktorý v podstate uvedie na trh menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, tak na ňo sa vzťahujú povinnosti, napríklad povinnosť zaregistrovať sa na Ministerstve životného prostredia v registri výrobcov obalov, taktiež povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o obaloch a v podstate ohlasovať to aj Ministerstvu životného prostredia a zabezpečiť napríklad aj materiálové zloženie toho obalu, jeho konštrukciu, v podstate aj jeho označenie v súlade vlastne s osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú práve na tých výrobcov obalov.
Teraz prejdeme k téme venovanej lekárom, vznik a zánik právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Táto téma je naozaj v prípade lekárov veľmi často otváraná. V podstate veľa lekárov sa už určite pri výkone svojej činnosti stretlo s rôznymi pacientmi. Niekedy aj takými nepríjemnými, možno až agresívnymi a naozaj v prípade rozhodovania lekára o tom, aký postup zvolí voči takémuto pacientovi, tak naozaj je dôležité, aby lekár poznal, ako ten vzájomný právny vzťah medzi ním a pacientom vzniká, respektíve ako ho možno v medziach zákona naozaj aj ukončiť. V podstate právny vzťah medzi lekárom a pacientom vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Keď si tak vo všeobecnosti povieme, tak v podstate tá môže mať buď ústnu formu alebo písomnú formu. Požiadavka na písomnú formu sa vyžaduje len v prípade vlastne všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Zákon o zdravotnej starostlivosti ale umožňuje lekárovi takúto dohodu aj vôbec ako neuzatvoriť s pacientom. To v prípade, vlastne napríklad, ak by lekár prijatím nového pacienta prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, čiže naozaj, ak už má veľa pacientov, môže toho pacienta odmietnúť. Ale to neplatí v prípade tej všeobecnej zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak má pacient v obvode tej danej ambulancie svoj trvalý alebo prechodný pobyt. Ďalšia situácia sa týka napríklad narušenia vzájomného vzťahu medzi tým samotným lekárom, respektíve zdravotníckym pracovníkom pracujúcim na ambulancii a pacientom alebo zákonným zástupcom pacienta. Naozaj môže dôjsť k nejakej trenici medzi tým lekárom a pacientom a v podstate to môže celkovo ovplyvniť objektivitu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tomu pacientovi. A ďalším dôvodom, kedy lekár nemusí uzatvoriť vlastne dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je osobné presvedčenie vlastne toho zdravotníckeho pracovníka. Naozaj môže mať ten zdravotnícky pracovník určitú výhradu vo svedomí, ktorá mu bráni vlastne poskytovať zdravotnú starostlivosť konkrétnemu pacientovi. Tá výhrada vo svedomí sa však môže týkať len naozaj v podstate výkonov teda súvisiacich s reprodukciou a môže ísť teda len o prípad umelého prerušenia tehotenstva, sterilizáciu alebo asistovanú reprodukciu. Čiže ak zdravotnícky pracovník proste tieto výkony nechce realizovať, tak môže v danom prípade odmietnúť toho pacienta.
Povedali sme si o situáciách, kedy vlastne dohoda medzi lekárom a pacientom ani nebola uzatvorená. A čo v prípade, ak už k uzatvoreniu dohody dôjde a potom lekár napríklad zistí, že jeho pacient k nemu pristupuje veľmi arogantne, možno až agresívne, ako má lekár v tomto prípade postupovať?
Áno, už keď vlastne je uzatvorená tá dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, či už naozaj teda ústne alebo písomne, tak v danom prípade už vznikol ten právny vzťah medzi lekárom a pacientom. A ten treba nejakým spôsobom ukončiť, ak teda napríklad sa lekár stretne s takým pacientom, ktorý je voči nemu nepríjemný a naozaj alebo až teda agresívny. V takom prípade prichádza do úvahy odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To je naozaj jedno vlastne z takých riešení, ako možno ukončiť tú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tu si ale musíme povedať, napríklad v prípade pacienta platí, že on tú dohodu môže ukončiť tým odstúpením z akéhokoľvek dôvodu. Čiže on v podstate ani nemusí uviesť lekárovi dôvod, prečo ukončuje dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, respektíve prečo od nej odstupuje. Ale v prípade lekára platí to, že on môže odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti len z dvoch dôvodov. A to v prípade, ak by teda prekročil únosné pracovné zaťaženie. V tomto prípade to znamená, že napríklad ak lekár naberá pacientov, má ich naozaj už veľa a časom zistí, že je to na ňo až príliš a potom sa chce rozlúčiť s niektorými pacientmi alebo v podstate len s jedným pacientom, tak môže teda z dôvodu toho, že by prekročil únosné pracovné zaťaženie, odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ďalším dôvodom je naozaj narušenie toho vzájomného vzťahu medzi lekárom a pacientom, respektíve lekárom a zákonným zástupcom pacienta. To je práve tá situácia, keď sa u lekára objaví taký pacient, ktorý je arogantný, agresívny alebo teda v podstate jeho zákonný zástupca. Čiže v danom prípade naozaj dôjde k narušeniu toho, že by lekár bol schopný objektívne hodnotiť ten zdravotný stav pacienta. A vzhľadom na to, že aby bolo zabezpečené naozaj správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak lekár v tomto prípade sa môže rozhodnúť odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tu ale pri odstúpení naozaj je potrebné klásť dôraz na to správne odôvodnenie toho odstúpenia. Lebo naozaj poskytovateľ môže odstúpiť len z týchto dôvodov. Čiže v prípade, ak odstúpi naozaj napríklad z dôvodu narušenia toho vzájomného vzťahu, musí náležite odôvodniť to odstúpenie tomu pacientovi, respektíve zákonnému zástupcovi. Odstúpenie musí mať písomnú formu. A ten dôraz na odôvodnenie kladiem hlavne kvôli tomu, že pacient v prípade, ak teda nebude spokojný s tým, že s ním lekár ukončil tú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, môže sa obrátiť na samosprávny kraj, ktorý bude posudzovať, že či to odstúpenie bolo naozaj dôvodné. A v prípade, ak nebude dostatočne odôvodnené to odstúpenie, tak samosprávny kraj povie, tak tým pádom bohužiaľ to odstúpenie nie je v poriadku, musíte poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientovi aj naďalej. Čiže aj takáto situácia naozaj môže nastať a preto lekár musí dbať naozaj na to odôvodnenie toho odstúpenia.
Obsah marcového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletteri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli Mediprávnik, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbean. Majte sa krásne.